Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmati inspektori va fuqaro o'rtasida tortishuv aks etgan videolavha tarqaldi. Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati holat yuzasidan izoh berdi. Ma'lum qilinishicha, hodisa joriy yilning 4-may kuni sodir bo'lgan. Yo'l patrul xizmati inspektori M39 avtomobil yo'lining 1119-kilometrda joylashgan Omon Qo'ton yo'l patrul xizmati maskanida xizmat olib borayotgan vaqtda Lada Vesta rusumli transport vositasi haydovchisi quvib o'tish qoidalarini buzgani uchun to'xtatilib, undan hujjatlarini taqdim qilish so'ralganida haydovchi yo'l patrul xizmati inspektoriga hujjatlarini taqdim qilmagan. Xodim va haydovchi o'rtasidagi to'liq muloqot inspektorning bodi kamerasida qayd etilgan. Yo'l patrul xizmati xodimi va haydovchi o'rtasidagi muloqot yuzasidan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi tayinlangani ma'lum qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.